dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjasat për liberalizim vizash këtë vit minimale ose fare, thonë analistët. Të rinjt në Prishtinë të zhgënjur dhe të dëshpruar edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Egjipti sulmon caqet e militantëve të shtetit islamik në Libi. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka futur në listën e sankcioneve edhe 19 individ dhe 9 subjekte për siç thuhet minim apo kërcënim të integritetit territorial, sovranitetit dhe pavarësisë së Ukrainës. Në mesin e 19 personave që do t'ju ngrihen asetet dhe do të kenë ndalesa udhtimi janë zëvendës ministrat rus të mbrojtjes Arkadi Bakin dhe Anatoli Antonov. BE-ja ka vendosur për zgjerimin e listës pas sulmeve të 24 janarit në qytetin Mariupol të Ukrainës, të cilat kanë lënë të vrarë së paku 29 persona. Ushtria e Egjiptit ka thënë se ka kryer sulma ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Libi. Kjo pasi militantët e grupit ekstremist kanë publikuar një video që tregon 21 egjiptian të krishterë me koka të prera. Një zëdhënës i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura ka thënë se sulmet ajrore kanë qelluar kampe trajnuese të shtetit islamik dhe depot e tyre të armëve. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se vendi i tij ka të drejtë të përgjigjet ndaj ekzekutimeve me prerje koke. Të 21 të krishterët egjiptian janë rrëmbyer në muajin dhjetor dhe janar në Libi, ku edhe kanë shkuar të punojnë. Policia në Danimarkë ka njoftuar për arrestimin e dy personave që besohet se kanë ndihmuar një tjetër person të armatosur i cili ka vrarë dy njerëz në dy sulme në Kopenhagë më 14 dhe 15 shkurt. Policia nuk ka identifikuar të dyshuarit, por ka thënë se ata kanë ndihmuar përmes këshillave dhe veprave. Policia në Kopenhagë ka vrarë të dyshuarin kryesor në orët e para të së dielës. Policia nuk e ka identifikuar asatë, por media daneze kanë thënë se bëhet fjalë për Omar El Hussein. Një regjisor danez është vrarë nga të shtënat e para në një debat për lirinë e shprehjes. Sulmi i dytë ka ndodhur 10 orë më vonë pranë sinagogës kryesore të Kopenhagës duke vrarë një hebre. Kryeministri i Francës Manuel Valls u ka bërë thirrje hebrejve francezë që të mbeten atje me gjithë thirrjet e kryeministrit izraelit që hebrejt evropian të emigrojnë në Izrael. Më vjen keq për komentet e Benjamin Netanyahu, vendi i hebrejve francezë është Franca, ka thënë Valls. Ngjashëm është shprehur edhe kryeministria e Danimarkës Helle Thorning-Schmidt. Komentet e Netanyahut kanë ardhur pas të shtënave vdekjeprurëse në sinagogën kryesore të Kopenhagës në fundjavë dhe një muaj pas vrasjes së 4 hebrejnëve në një dyqan në Paris. Japonia ka dalë nga recesioni në 3 mujorin e 4 të vitit të kaluar, por rritja ekonomike e saj është bërë me një ritëm më të ngadalë se sa që pritej. Ekonomia është rritur me 2.2% në çerekun e fundit të vitit 2014, krahasuar me parashikimet për 3.7%. Rritja megjithatë është bërë pasi ekonomia e tretë më e madhe në botë është kurur gjatë dy çerekëve para prak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës, sidomos në muajt e fundit, do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, qeveria e Kosovës, pavarësisht të vullnetit të saj, nuk mund të ketë ndonjë plan qeverisës që do ta ndalonte në mënyrë akute migrimin e paligjshëm të qytetarëve. Po sipas analistëve, gjasat për liberalizim vizash për Kosovën këtë vit janë minimale ose fare. Kronike Bekim Bislimit.
Migrimi paligjshëm i qytetarëve të Kosovës në vendet e perëndimit e rrezikon jashtëzakonisht shumë përparimin në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, qeveria e tanishme e Kosovës është gjetur në një situatë në të cilën vështirë mund të amortizohen pak paknaqësitë e qytetarëve, një pjesë të cilëve ja kanë mësyr vendeve evropiane në mënyrë të paligjshme. Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës në gjendje në të cilën janë e kanë të pamundur të ndalin migrimin në mënyrë akute, me çfarëdo plani qoftë, për shkak se sipas tij është vështirë t'i bindin qytetarët.
Pa marr parasysh çfarëdo incentiva se do të përtornin, domethënë nëse kërkonin që mënyrë imediate ta ndërprerin, është e pamundur. Ajo mund bëhet do të thotë nga vendet në të cilat ata domethënë synojnë përmes mjeteve dhe mekanizmave që ata mos i lejojnë të dalin.
Avni Mazreku, po ashtu profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se masa akute që çojnë drejt zhvillimit ekonomik automatik të një vendi dhe krijimit të një numri masiv të vendeve të punës janë të pamundura në cilindo sistem ekonomik, por sipas tij hapi i parë që duhet të ndërmarrë qeveria e Kosovës është fillimi i reformimit të administratës publike, e cila sipas tij është mbi ngarkuar si dhe e mbyt zhvillimin ekonomik të vendit.
So, ma e reformuar, so ma efikose të jetë administrata publike. Ajo ndikon drejt për drejt në sektor të tjerë ekonomik të vendit.
Ndryshe, kryeministri Mustafa ka theksuar se dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe viti 2015 mbetet viti përfundimit të këtij procesi, por sa është e mundur që procesi të përfundojë këtë vit. Profesor Mazreku thotë se agjenda e Bashkimit Evropian ka paraqar në janar ardhjen në Kosovë të një misioni faktmbledhës ndaj plotësimit të kritereve, faktet sipas tij do t'i raportojnë Komisionit Evropian, i cili në qershor pritet t'i raportojë Këshillit të Bashkimit Evropian.
Qoftë hipotetikisht nëse rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv, e që rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv në raport me rekomandimin e misionit, fakt më gjithë këtu, atëherë situata ose versioni ma optimist i mundshëm, do të mund të ishte fund i vitit 2015 që Kosova të përfiton nga procesi i liberalizimit. Mirëpo unë jam skeptik që rekomandimet e misionit do të jenë pozitive.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesor Ujkani, i cili thotë se pas asaj që ka ndodhur në 3 muajt e fundit me siç e quan ai eksod të qytetarëve të Kosovës, gjasat janë shumë minimale apo fare se mund të ndodhë liberalizimi i vizave këtë vit.
Gjasat që qytetarët e vendit tonë të Kosovës në vizën lëshën në fund të këtij viti janë shumë minimale, kisha më thënë. Përkundër vullnetit mirë që duhet besoj në këtë rasë, zoti Mustafa dhe qeveria mundohet të tregojë veçanërisht pas këtij eksodit që po përjetojnë.
Ndryshe, readhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë migruar në vendet e Evropës perëndimore, është një nga kriteret për liberalizimin e vizave, por në muajt e fundit numri atyre që kanë emigruar jo legalisht ka qenë disa dhjetra mijëra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova e shënon nesër për vjetorin e 7 të pavarësisë. Disa të rinj në Prishtinë, të anketuar nga korrespondentja jona Ariana Kasapolli, thonë se as nuk